Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosan nooga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-25 mitr band, hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka v o a somali.com.
Caweysin wanaagsan dhegaystayaal, idil ahaantiinba meel walbaad nagala socotaan. Waa habeen Isniin ah 13-ka bisha Oktoobar sanadka 2014, kuna soo dhawaada barnaamijkii wacyigelinta dabaysha. Waxaan idin soo jeedinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo weliba Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aan yahayno dhegaystayaal, barnaamijkeena wacyigelinta cudurka dabaysha waxaa ka mid ah warbixino kala duwan oo ku saabsan cudurka dabaysha iyo xubintii dareenka dadweynaha oo 7 ka imanaysa magaalada Boosaaso.
Dadka dabiibka loo yaqaano takhaatiirta ra'yigooda dadku inay qaado waayaan waa nuuc oo jahliga ka mid ah, maxaa yeelay fiqiga Islaamku wuxuu leeyahay dadku waa inay isdabiibaan. Inaad ka hortag samaysana waxay ka khayr badan tahay, hadduu cudur kugu dhaco kadib inaad isdaaweysay ka khayr badan. In la istalaalo diinta Islaamku way ogoshahay.
Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Muuse Cagaweyne oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho oo ka hadlayay tallaalka cudurka dabaysha iyo sida waalidiinta looga baahan yahay inay ku dadaalaan caafimaadka caruurtooda.
Intaas iyo qodobo kale boo idinhayna, marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inaanay Mareykanka kula heshiin in ciidamo Amerikaan ay isticmaalaan saldhig ku yaalla gudaha Turkiga si ay halkaasi uga fuliyaan howlgallo militari oo ka dhan ah maleeshiyaadka ururka Islaamiga ee ISIS. Goorsii horreysay, mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in ay la gaaray heshiis fasaxaya in Mareykanku adeegsado saldhigga uu ku leeyahay magaalada Incirlik oo ilaa iyo 100 kilomitir u jirta xadka Turkiga iyo Suuriya, kaga beegan waqooyi galbeeda Suuriya, si ay weeraro cirka u qaadaan. Xukuumadda Ankara ayaa sheegtay inaan weli heshiis la gaarin balse ay wada hadal la socdaan. Saraakiisha militariga Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Turkigu ay aqbashay inay soo dhaweyso islamarkaana tababaro u fidiso dagaalyahanada mucaaradka Syria, dagaalka kulan u jira jabhadda ISIS iyo kuwa dowladda madaxweynaha ka soo horjeeda ee Bashar al Asad.
Boqolaal kamid ah welibana wejigu u duuban yahay ayay isku dhaceen dadka cabanaya mudaharaadayaasha ku sugan Hong Kong muddo isbuucyo ah oo dalbanaya isbedelo dimuqraadiyadeed doon ah oo ka dhaca jasiiradaasi. Qaar ka mid ah kooxdaasi ay iska hor yimaadeen dadka cabanaya Isniinta ayaa isku dayay inay ka gudbaan xayndaabka lagu oodayay goobta bannaanbaxa. Darewallada takaasida ayaa sidoo kale iyaguna muujiyey inay ka soo horjeedaan dadka bannaanbaxaya iyagoo u yeedhinaya hoonka baabuurta islamarkaana ereyo ku tuuraya dadkaasi. Booliska ayaa qaybo ka mid ah goobta bannaanbaxaas ka qaaday xayndaabka si ay u khafiifiyaan saxmadda baabuurta. Cabashooyinka ayaa bilowday bishii September, waxaana dadkaasi oo qaar badan oo ka mid ah ay yihiin arday ka dalbanayaan inuu isxisilo hogaamiyaha Hong Kong oo leh ismaamul hoosaad daakhili ah, waxayna ka dalbanayaan xukuumadda Shiinaha in ay dadka jasiiradaas u ogolaato in ay soo doortaan hogaamiyahooda.
Inta badan shaqaalaha caafimaadka dalka Liberia ayaa shaqo u soo xaadiray maanta iyagoo iska dhagatiray baaqyo looga dalbanayay inay shaqo joojin sameeyaan, taasi oo si weyn u wiiqilahay dadaalka loogu jiro in lagula kala diro faafitaanka xanuunka Ebola.
Caweysin wanaagsan idil ahaantiinba, halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a. haatanna waxaynu gelaynaa warbixinihii la xidhiidhay barnaamijkii wacyigelinta dabaysha. haatanna Muqdisho. Qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey waxa ay ka aaminsan yihiin tallaalka cudurka dabaysha. Wariyaheenna magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo aragtiyo kala duwan ka soo ururiyey qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ah, culimada iyo weliba howlwadeennada caafimaadka ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa warbixintan inoo soo diray.
Qaybaha bulshada gaar ahaan haweenka magaalada Muqdisho oo ay ku jiraan kuwa barakacyaasha ayaa ku kala aragti duwan waxtarka tallaalka ka hortagga cudurka dabaysha oo ah cudur naafeeya dhallaanka iyo dadka kale ee uu asiibo. Waxaana haweenkani qaarkood ay aaminsan yihiin in cudurku uu yahay mid halisa loona baahan yahay in si weyn loola tacaalo, halka qaar kalena ay diidan yihiin oo ay qabaan afkaartaas ka bedelan. Khadiije Maxamed waa hooyo ku sugan xerada barakacyaasha badbaado ee magaalada Muqdisho, waxaana ay v o a uga warantay aragtideeda ku aadan talaalka cudurka dabaysha.
Talaalka booliyada in cudurrada insheena oo waa internet daawada daawi jirin ataa aaminsanno. Mike diiday owlaada jir insheena jir ba ka aragne in daawada dabeel ha marti in daawada oo daawi jirin ataa daawo dhidi ataa ya aaminsanno.
Sababta tu aaminday?
Mike aamin doorsanna daawada cudur layba ka qaado hayaan owlaadan.
Haye.
Haa.
maxaa ku aragtay
owlaadaha baladura illa saddex beer afar beer qandhada halyeentay ba ma ku qaadas
marka ilmiina maxaa ku sameysaa
heelmo daawo Soomaali ee quraanka rabagay wal kale una kasoo biyaana ma aragoon ila daawo rasmi ee ba waysagnaa wal bu owlaadi kalamna wal jirin lay daawo la wareejiyo daawo dhidi ah isku dhaafnaa ka talani isku dhaafnaa owlaadana oo dhamaayo hayte
qoloyinka talaalka mid idin kugu imaadeen xeradiin
haaninka kooyeen unu erni daawadin daawo jirin kaamka neen ku ba naftan barakiyala masakinga ana wal una owlaadana jirimadeen sheentanka daawaysadaana male noola dheerada daawadigno no biye banaanka erni unu diidni
dhanka kale dadka aaminsan waxtarka talaalka cudurka dabaysha ayaa waxa kamida haweenkan oo ka tirsan barakacayaasha degan xerada tarboonka
aadam isaaq talaalka waxaan u arkaa inuu fiican yahay oo ilmaheena amar kasta la talaalo waxaan aaminsanahay in talaalkaas oo cudurka dabaysha laga hortago inuu fiican yahay in caruurta la talaalo naagaha uurka la talaalo oo fiican yahay oona ilaahay inuu ku caafimaad siiyo taas aan aaminsanahay anaga
adiga magacaada
haa raayinkeer
aragtidaada ku aadan talaalka
talaalka ma ka aaminsan naago aan uurka la noonayn talaal ilmo noonayn talaal cudurka dabeelno ko hortago fadaan saasa ka aaminsanahay heedo nin qoyan fadaan unugeen inta laaran naago uur kale inta laaran yak aaminsigna untaas oloodan aan dheerta
marka laga soo tago haweenka barakacayaasha ah ayaa waxa sidoo kale jirta in qaar kamida haweenka ku dhaqan qaybaha kale ee degmooyinka gobolka Banaadir muddo dheerna ololaha talaalka uu ka soconayay deegaanadooda aanay ilaa iminka ku baraarugsaneen inay caruurtooda talaalaan waxana haweenkaasi kamida Aashe Maxamuud oo ah hooyo haysta 13 caruur ah isla markaana ku nool xaafada Taleex ee degmada Hodan
aniga fikradayda talaalka ku aadan aniga ma aaminsanahay talaalku inuu wax caafimaad keenayo ama uu wax noo soo saaydinayo waligaa ina 13 cunuga hanalay ma aanan talaalan markii talaalka ba jiraan ka aaminsanahay asagaan ba isla ilmihii jeermis kaaga abuuraya mar hadaan aaminsanahay in jeermis la iga abuurayaana ma talaasho aniga ilmo waa iska quraan saarta waa daweysta dhaqaatiirta haday wax fiican u yahay sida xanuun baabiyad la wareejinayo loo keenay ilaa talaalku had wax aya daawooyinka fiican oo ilmaha siisanaan la siin laha waxana la siinaa marka inay wax yihiin ka aaminsana wax la siinaa inay safiicnaayeen
saraakiisha caafimaadka ee hay'adda WHO ayaa iyaga ku dhawdu waxa ay aaminsan yihiin inay jiraan dad had iyo goor sababo kala duwan u mucaarada ololaha talaalka ee ku wajahan koortaga cudurka dabaysha sida uu qeexayo Maxamuud Shire Maxamed oo ah mas'uulka hay'adda WHO u qaabilsan koortaga cudurka dabaysha ee Banaadir iyo gobolada dhexe
talaalka wax kasto la sameeyo uu mucaarada ma weeyso ana talaalka dad diiday way jiraan laakin waa yarihiin asbaaba ay ku diidan waxa ugu weyn talaalka mar badan ku soo naqnaqday waa mid talaalkii oo maartay shaqaalaha la qoray oo maartay shaqaalaha noqolama qorin dad ku dacwoonaayo taas saas talaalka ku diiday way jiraan dad arrimo diimeed ku diiday way jiraan arrimo kale oo arrimo bulsho ah ku diidan way jiraan intaas oo dhana maalin walba waa lagu wadaa wacyigelin si looga dhaadhiciyo waxyaalaha ay maartay ay ku diidan inay ahayn waxyaalo salleh xagga diinta iyo xagga bulshada iyo xagga maartay kula naqashada talaalkan hadii aan mar walba lagu celinin waxay naqaneysaa qofka in maartay asoo talaalan talaalkii hore u qabay inuu ku filneen marka celiskiya dadku waxay u qaateen waxaan iska taageyno maalin walba lagu talaalay marka xogaa waxaan waan u soo wadiina waxyaalo ka badan oo keenay leeyihiin cudurro badan kala jiraan maxaa kan kaliya kanna wuxuu kala duwanaa kuwa kale waa cudur la cirib tirayo maadaama la cirib tirayo waxa waa muhiimadiisa weyn uu leeyahay waayo cudur dhammaanaya waaye cudurkaas markuu dhammaado waxyaalaha kharajka ku baxayo dhan wuxuu anfici doonaa mashaariicda kale oo cudurrada kale oo ugu soo horeeya cudurka jadeecada in ay kan adduunka laga cirib tiro saas daraaddeeda maartay dadaalka xoog leh oo gaarka oo cudurka dabaysha ama booliyada loo siinaya waxa waa inuu dhamaado qarankii ku bixi jiray iyo waxyaalihii ku bixi jiray dhan in loo jeheeyo cudurrada kale oo haddana dhibaato ku hayaa bulshada
hadaba maadaama dadka diidan talaalka cudurka dabaysha qaarkood ay sheegeen inay u diidan yihiin arrimaha la xiriira dhinaca diinta ayaa su'aasha isweydiinta mudani waxa ay tahay maxay diinta islaamku ka qabtaa in dadku iska talaalaan cudurrada halista sida booliyada oo kale waa kan sheekh muuse cagaweyne oo kamida culimada diinka ku dhaqan gobolka Banaadir.
Diinta Islaamku wax kasta oo dadka masaalixdooda ahay ogosha waa diinul masaalix, waa diinul rahma. Marka in la istalaalay diinta Islaamku ogoshahay, sifo kasta oo taqtar maahira oo aqoon u leh cudurkaas uu soo jeediyo in la qaatana waa arrin sax. Waana jahli iyo garasho xumo iyo ilbaxnimo la'aan inay qofku ayadoo cuduradii ay joogaan dadka dabiibka loo yaqaano taqaatiirta ra'yigooda dadku inay qaado waayaan waa nuuc oo jahliga ka mid ah. Maxaa yeelay fiqiga Islaamku wuxuu leeyahay dadku waa inay isdabiibaan. Inaad ka hortag samaysana waxay ka khayr badan tahay hadduu cudur kugu dhaco kadib inaad isdaaweysay ka khayr badan tahay. In la istalaalo diinta Islaamku way ogoshahay, inta taqaatiirta la tashay ogoshahay, weliba xilligan xasaasiga ah oo cuduro aad u tiro badan oon dalka laga aqoonay dalku kusoo baxaan, waa in qof kasta oo caruurtiisa kantaroolo, xaasaskiisa kantaroolo, naftiisa kantaroolo, waa arrin aad u muhiima. Dowlad ahaan iyo shacab ahaanna waa fari lahayn dadku inay istalaalaan oo ka hortag ay sameeyaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena wariyaheena magaalada Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa ayaa xog wareysi la xiriira tallaalka cudurka dabaysha magaalada Hargeysa kula yeeshay Dr. Cismaan aw Axmed Ismaaciil oo ah dhakhtar cudurrada guud si gaar ah ugu takhasusay xanuunada caruurta ku dhaca kana hawlgala magaalada Hargeysa.
Dr. Cismaan aw Axmed Ismaaciil waa dhakhtar cudurrada guud iyo waliba caruurta isla markaana ka hawlgala magaalada Hargeysa. Waxaan doktorka ka wareysan doonaa tallaalka iyo faa'iidadiisa. Doktor ugu horeeyay su'aasha ugu horeysa hadaan ku weydiiyo in xanuun kambooleed ama dabayshu ma yahay mid ka hortag leh oo tallaal leh oo umada la siin kariyo tallaal.
Xanuunka booleeda sida xanuunka kale waxa keena virus. Waxaan ognahay virusaadka badankood ee dawo male. Kanamka Ebola ee adduunka laga qaylinayo dadkaysan waa virus dawo male. Marka virusaadka badankood dawo male. Laakiin alxamdulillaah polio wuxuu leeyahay tallaal hadii qofka si fiican loo siiyo la hubo ku dhawaad 100% inuu qofka ka nabad gelin karo xanuunka loo yaqaan dabaysha oo keeni kara xubnaha qaar ku baqtiyaan oo keeni kara dhimasho sidoo kale. Marka wuxuu leeyahay tallaal la siin karo qof kasta dhaca kastu yahay oo ku dhawaad 100% ka hortagi kara inuu xanuunkaas ku dhaco.
Siyaaba loo siiyaa qofka tallaalka oo inta badan baahda caafimaadku ay ku taliyaan inuu hanaan nuucay u qaato tallaalka.
Tallaalka laba nooc asalkiisa weeyaan kulli isku mudo iyo qofka laga qaato. Waxa qofka la siinayo iyo wasaaradda caafimaadka shaqaalaha caafimaadka waxa uu fudud qofka laga siinayo wakiil la isku mudayay irbad buu leeyahay kan uu leeyahay shaqaalaha oo tababaran hawsha badanaysa. Laakiin qofka laga siinayo de qofka sad cuntada u siisay ma hadii goor shaqaalaha caafimaad ahayn yaa qof lagu wasiin karaya. Marka waxa fudud talaalka qofka laga siiyo oo faa'iidooyin kale oo dheeraadan loo matalan ilmaha qofka laga siiyo talaalkiisu wuxuu gaari karaa mid ag joogay ka talaalka baan la siinin waa ilmiya badii qofka laga siiyo fayraska uu soo raacay karaa saxarada ilmaha taqsiba fuuli kara biyaha jaarkaagu daqsiis geli karaya talaalka ilmahaaga la sii gudbin karaya marka ilmahaagu wuxuu talaalmayaa si aan toos ahayn marka mar walba waa fiican talaalka afka laga siiyo.
Talaalka kale inta badan ee saad soo tilmaantay waa mid muhiimadiisa leh isla markaana dahan labada nooc ee kala duwan ee aad sheegaysay loo siinayo. In ahmiyad inta leeg buu leeyahay in cudurkan maadaama yahay cudur aan laga soo waaqsan karin oo fayras keenaya oo naafanimo ku keeni kara ilmihii ama qofkii ku dhacayba awood inta leeg iyo waliba ahmiyad inta leeg buu leeyahay in cudurkii ka hortago markaana qofkii uu ka ilaaliyo.
Waxaan talaalka ma hadii loo sidii loogu talagalay hadii loo siiyo qadarkii iyo intii goor hadii la siiyo si loogu talagalay waxa la hubaa in Ilaahay ka sugeeyo 100% ilmaas inuu ka nabad geliyo polio. Laakiin dabaysha ilma hadii ku dhacdo khalaasaas ilmaas ku naafobaya ama qaar kamid ku dhamaanayaan sidoo xanuunkaasi kaliya wuxuu leeyahay in ilmaha iyo cidii kalaba laga siiyo talaalkaas.
En yaa lagu la taliya ama baa muhiim tahay oo la siinaya in tusaale hadda noocyada la siinaya carruurta oo kale xilma loo bilaabaya sida uu qaadanayaan iyo taas
talaalka dabaysha waxa la siinaya maalinta ilmuhu dhasho saacadda koowaad ee nolosha la siinaya da' walbana waa la siin karaa min ka imika dhashay ka boqol jirka ah laana qofna kama aaminaha xanuunkaas. Marka wax weeyaan dabaysha waxa ku dhici kartaa da' kasta. Talaalka waxa la siinaya maalinta ugu horreysa ilmaha noloshiisa waxa lagu celin karaa intii goor la doono. Marka soo talaalka lagu celiyaba waxa sii xoogaysanaya gigsiga ama difaaca oo jirku u yaraan xanuunka marka mar iyo laba iyo shan iyo toban iyo boqol hadii la siiyo ilmaha waxa uu raba si aad kaanaya yaan waa askari aad tobarka maalin walba eerido ood maalin walba tobarto ood maalin buur ka tuurto soo si aad kaan maayo talaalka waxa lagu celcelinayaa in difaacaagu si aad kaado oo bari marka xanuunka la kulanto aad xanuunka jirku isaga difaaci karo
way in talaalka kale inta badan damidooyinka dambe waxyaabaha aad ku soo kacayay bulshada inta badan la siinayay carruurta oo ay qaadanayeen hadii baa dhacdo in qofka uu talaalkii ka boodo ama uu dhameysan waayo ama uu diidabo inta badan la siin waayo uu qaadan waayo ilmihii ama qofkii kaleba in maxaa dhibaato ama waxa halis ay dhici karaya qofka su'aalaysu yahay
yaani ilmaha hadii talaalkii la siin waayo waxa basida haduu la kulmo jeermiski keenay dabaysho kale imaan dabayl ha noqoto qaxa noqoto ha noqoto jeedeeco ha noqoto kix ha noqoto jones aadkan imka ma haybtaa sibiiga la iska talaalo hadii ilmaha talaalka la siin waayo ama loo siin waayo si loogu talagalay haduu jeermiski la kulmo xanuunka keenay oo maadaama aanu talaalay difaac in aanu lahayn waxa suuragal xanuunka inuu ku dhaco hadaba qaar ku laga soo kaban karaa kixdi wax laga ka bogsato jadeecadi wax laga ka bogsato laakiin dabayshi waxa ilmaha kaga tagaysa naafanimo joogta
way doctor markaynu ka nimaado de carruurta yar yar oo kala daada 5 sano iyo wixii ka yar baa ay bulshadu aad u yaqaanayno la siin jiray oo loorin jiray daadaas inta badan la siinayo carruurta la soo saaray xaafadaha lagu soo mari jiray in imka mudooyinka dambe waxa aad u soo baxaya oo bulshada Soomaalida kala ku soo badanay in dadkii waaweynaana la siinayo talaalka oo kale ana maxay tahay ahmiyadda dadka waaweyn loo siinayo satalaalkoogu mu ka duwan mise waa la mid ah
waxa loo ogaaday imika wadamada talaaga dabar gooyada dabaysha ee wadamada Galbeedka iyo waxaas ama aad loo yiri waxa loo ogaaday dabayshina ka yaraatay carruurtii oo ku soo koray dadkii waaweynaa laana carruurtu waa la talaalay difaac bay yeesheen hadii xanuunka ku dhaco waxba kama qaadayo dadkii waaweynaa talaalka aan la siin baa la arkay qaar badan oo kamid ku dhacayo sidaa ogeyd waxa imika la amray ama lagu taliyay in qofka sta oo dhakasu yahayba in la siiyo talaalka si bari haddii la kulmo jeermiski ama fayraska keenaya xanuunka aan ugu dhicin dabayshi
in dadka qaar ba jira fikirka qaldanka aaminsan talaalka oo kale ama talaalka waxyaabo kale ka aaminsan talaalka oo kale marka aynu nidaahno in qaadashadiisa yeen qofki qaato oo noqdo qof la talaalay oo dadkamida bulshadii oo kamida madama culaysyadaas iyo waliba barbagandadaas iyo ku tirkutentaas bulshada badan ay ku faaftay oo ay dad badan wax kale ka aaminsan yihiin in waa maxay hanaanka ugu habboon in oo ka duwan sidan oo loo kobcin karayo oo bulshadii oo kale dee loo sameyn karayo inay ku kobcaan oo ay qaataan talaalka iyo talaalka lagu hirgelin karo ama lagu dheerigelin karo
niyadu qofku wuxuu sheegayo waan cadeyn u haya qofku iska hadlo inta iska hadlo dabadeed hadalkiisaasi uu saameyn dad badan ku yeesho ma fiicna waa loogu adduunka dhan ka duugo tuulo noqdo oo iska horeeya baalku wuxuu kooban yahay meelo kooban Nigeria Pakistan Afghanistan Somalia meelahaana durufahooda wala garanayay sababta keenta xanuunka ku dambeeyo hadda meelahi laga dabar gooyo wadamo islaamiga kamid yihiin oo Saudi kamid tahay maxay dhibaato qaban horta ilaahay nabaane buux la taaban karo baahan ma hanu iska hadlo wadamo islaamiga ramada Saudi kamid yahay oo imaraad kamid yahay ayaa baalkan dabar jiro aan tobankiisa uu dambeeyo qof lagu arag arruutoodii laga talaalay muxuu saameyn ku yeeshay miyaa kansar lagu arkay miyaa dhashi ka istaagtay miyaa dhibaato lagu arkay war ninka Hargeysa ka hadlaya ee baalkan dhibaato leeyahay oo deenaga baa iska laalay cadeynkeen hadii aad cadeyn haynin dadka lagu gooyay laga daayo
دكتور عثمان أو أحمد إسماعيل أو مجالد هرقيس أو رمي عبد الحكيم محمود شروح حلقات كلاس عتنا و VOA
dawan ayaa dad ku nool meelo kamid ah gobolada Bari iyo Mudug ee Bartamaha iyo Waqooyi Bari Soomaaliya waxaa laga helay kiisas cusub oo cudurka dabaysha ah kiisaska ugu badan ayaa laga helay deegaanka hoos yimaada maamulka Puntland hadaba olole talaal oo looga jawaabayay kiisaskaasi dabaysha ayaa warbixintan waxa naga soo diray wariyaha VOA magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb
wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa sameysay ololeyaal xoogan oo isxigxigtan iyo wixii ka dambeeyay dabayaaqada sanadkii hore markii Puntland qayb ka mid ah lagu arkay soo noqoshada cudurka dabaysha taasoo ay barbar socoto ololeyaasha joogtada ay looga hortagayo cudurkaasi sida uu barnaamijka u sharaxay Cabdirasaaq Abshir Xirsi Cabdirasaaq Garweyne
dhawaan walaal Abdulla qayb ka mid ah laga helay xanuunka booliyada oo ku dhacay gaar ahaan goolka mudugta mootifidan ee degmada Tufiir iyo Hobyo iyo goolka laga gashay haddii ka hor loo soo sheegay marka inta ka dambeysay intii la helay kiisaskaas oo la xaqiijiyey in xanuunkaasiin waxa la qabanayay kaambeyno ama ololayaal kala duwan oo isku duwadow oo waktiyo aad bana waktiyo badan la qabtay daaxiligii xanuunkaas uu la haqay. Waxaan tusaale ahaan kugu soo qaadan karaa gobolka Bari, gaar ahaan gobolka Bari markii laga soo reebo gobolka kale Abdullaan oo markii xanuunkaas lagu sheegay wax la qabtay ilaa iyo afar wareeg shan wareeg oo gobolka Bari u khaasa siyaasi leeg markii gobolka Midig lagu soo sheegay xanuunkaasna waxaa la qabtay ilaa shan ilaa lix wareeg oo ay u dhexayso asbuucyo aan dad ka dhameen laba asbuuc ka badneyn ayaa la qabtay. Waxaa kaloo dhinaca socda talaal ama kambeyn guud oo isla mar bishii mar ah oo ka dhacayay dhammaan Puntland ka dhacayay oo guud ahaan macnaha salaaqa gobol oo Puntland ka dhacayay. Marka kan gobollada oo Bari iyo Midig oo kale ah waxaa u dhexeeyay asbuuc ama laba asbuuc loo u dhexeeyay waxaa la qabanayay macnaha mid walba afar jeer shan jeer baa la qabtay gobolka u khaaska ah. Kuwankan gobolada Midla oo dhan laga qabanayana waxa laga qabtay bishii mar. Waxaan kaleeyahay ilaa sanadkan wareeg meelahaas baa Midlan laga qabtay muddadii koobnayd oo hadda
ilaa in ka badan 2 million oo caruur ah ayaa wasaaradda caafimaadka Puntland gaarsiisa tallaalka ka hortagista cudurka dabeysha kuwaasoo ku kala nool meelo kala duwan.
Mar waxaan la abaarayay dadka ilmaha ka yar 5 sano baa la abaarayay markaas waxaa islahaa isleeyahay ilaa dad 500,000 oo ku dhow oo caruur ah baa la abaarayay oo la taarikh gareynayay ama la doonayay in la tallaalo. Marna waxaa la abaaray ama la fadhiyay la tallaalo dadka daawada ka yara 10 sano. Marka 10 sano noqotona waa loo jibaarmaysaa bacdii markuu aan kuu sheegay 500,000 ahayd 500,000 800,000 kun bay ku dhowaanaysaa waa loo jibaarmaysaa. Markaana waxaa la tallaalayay dadka waxaa la yidhahda OH oo dadka isugu jira dad waaweynka iyo ka yarba waa loo tallaalayay. Oo markaas taarikh guud oo aanu ku hawlgalnay oo guud ahaan dabeeshka Puntland aduu 2,500,000 baa ku hawlgalnay oo kastimeyshi ku yimid qiyaas ku yimid isla markaasna nabarkaas waxa uu ku yimid sidoo kale ama uu matalaya ama uu sheegaya dadka degan deegaanada oo sida tuulooyinka iyo magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka oo isku jira dadka reer miyiga ah. Adigoo reer miyiga lagu daro nambarka intaas dabeeshku waa ka badanaya laakiin hadda inta noo qorsheysan oo aan shaqooyinka ka qabanaa oo dadka la dhaho waa degan yihiin ama settlementska oo degan tuulooyinka degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn. Marka la mareynayo 500,000 baan ku shaqeynaa kaambeynadaasna aanu qabanayno dabeeshka guud ahaan oo guud ahaan dadka aan rumeynantahay aanu guud ahaan dabeeshka saas weyn. Marka mar walba aanu qaadanno ajka ama dadka dacda dacda ayay ku xiran tahay nambarka laga qaaday dadooda hadda tahay kasho farkiyadna waa ilaa 500,000 haday 10 sano noqoto sidoo kale hadii olegsan mata afrika duyin makrat.
Waalidiin badan ayaa qabay in tallaalka uu ubadkooda u yahay faa'iido isla markaana ay caruurtooda tallaalaan iyagoo u fududeynaya shaqadooda holwadeenada caafimaadka olole kasta oo bilowda sida mid ka mid ah dadka reer Garoowe ugu sheegay idaacadda V O A.
Waxaa la yidhaahdaa Cabdisalaam Dagayare, anigu 3 caruur ah oo ilmahayga ka mid ah ayaan ka tallaalay. Aad bay caafimaadkooda u fiican yahay. Waana xanuunyada waana jirooyinka aan ka hortag mooyaane aan gadaal laga daweyn karin oo ilmuhu waa nafoobaya. Sidaa darteed waxaan dadweynaha sharaf leh ka codsanaynaa inuu qof waliba u heeliyo ilmihiisa caafimaadkiisa daryeelkiisa uu heeliyoho daawadaas gabantaayo dhibicda ama labadaa dhibcood oo ka difaacaya xanuunka dee lagu tooyo macnaha la maartay lagu sameeyo oo laga tallaalo oo loo aan la xakran oo daawadaas laynoo keenay oo lacag la-aantahay oo rabbi inoo keenay dawaalku inoo keenay haddii waa in sida ugu dhaqso badan caruurta looga tallaala.
Dadka reer miyiga oo badan reer guura ayaa sababaysa inaysan helin tallaalka marka loo eego kuwa miyiga ee aan guurguurin ama dega tuulooyinka.
Marka dadka reer miyiga ahi badanaaba tallaalka guud aan qabanaa wuxuu kula jahan yahay dadka sidaan kugu sheegay dadka deegaanka ah oo dadka reer miyiga ahi oo Soomaaliyeed oo markankooda qaar ka u guuraan u baahan in habka ay uyihiin hadii daraasooyo oo dadkaas muujiho shaqadii la qabanayo. For example, familigeenu wax u guuraan waxa gurta wax xukuma xilliga ay ku jiraan, maroob xilli rawaad ba, ma xilli abaareed ba, mana xilli ay yihiin. Marka xilli rawaadka yihiin waxa u dalayihiin for example in laga helo meelaha markaas deegaanka ku dagan yahay in laga helo oo markaas ka weyn karo. Marka ay yihiin xilliga abaartana ay si kale u dhaqmaan oo dhinacaasa biyo oo maanta ceesha iyo baraagaha ay ka dhawaan. Marka waxay u baahan tahay habkaas hab aan weli aanan la isku raacin ama la habayn ayuu yahay. Oo macnaha waxa uu ka wadaa macnaha qorshaha aanu kaanteynadan ama odayaasha aan qabanahay maaha oo qorshe ma jiro shaqo toos ah oo reer miyiga loo abaarayo oo leeyahay dadkaas waa reer miyi TM-ka noocaasana miyi ku qoran dadka noocaas tiro ama baxada noocaas ah ama deegaanka noocaas oo miyigaaday abaaraya.
Laakiin wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa sheegtay inay jiraan qorshayaal soo socda oo lagu gaarayo caruurta miyiga oo iyagu noqday kuwa aan helin tallaalo joogto ah sida caruurta ku dhaqan magaalooyinka.
inta qoys ku nool waa la yaqaanaa, inta caruurta yaal waa la yaqaanaa. Laakiin marka miyiga la aadayo, miyigu reer miyigeenu waxay isku jiraan waa la yaqaanaa labada qoys inay hal kilomitir isku jiraan oo ma wada degaan meel ma wada degaan sida daaqaxay raan oo maanaa daaq isku jiraan way kala fogaayaan labada qoyool waa la kala fogaayaa. Marka inteebaa dooxada noocaas ama deegaanka noocaas intee qoys ku nool waxay u baahan tahay in la sameeyo assessment ama group in la sameeyo kabacdina la habeeyo. Marka waxa aan kusoo gabagabeyn lahaa qorshihii lagu gaari lahaa dadkaas reer miyiga baan weli sabiyiin saas ayad baan loo gaarin oo hadda kambeynada qabaana wuxuu ku jayaa oo keliya deegaanada lagadiyay sida hore kugu sheegay. Marka reer miyiga lama gaarin reer miyiga Soomaaliyeed meel joogaanba ama ha joogin South Central ama Somaliland ha joogin ama Puntland ha joogin ma la gaarin, weli lama gaarin, dad aan weli la gaarin qorshaha loo soo bin. Laakiin haddeer waxaad mudan 2015 saadkan iyo bilaha hata aanu ku jirin dhamaad saadkan dhamaadkiisa ayaa xooga la saaraya maadaama la arkay in cuduradii laga helay dadka reer miyiga ayaa xooga la saaray si loo gaari lahaa.
Nuux Muuse Birjeeb, barnaamijka dabeysha V O A.
Haddaba dadaalkaasi dhageystayaal la dagaalanka cudurka dabaysha ee ka socda gudaha Soomaaliya waxaa barbar socda mid caalami ah oo hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee caalamiga ahba ay ugu jiraan sidii xanuunka loo dabargoyn lahaa. Wariyaheena magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere, ayaa warbixintan inoo soo diray.
Waa mar kale iyo barnaamijka ololaha cudurka polio ama dabaysha oo aad ka dhageysataan idaacadda VOA.
Ayaan maanta waxaan si gaara ugu eegaynaa dadaalada caalamiga ah ee loogu jiro sidii cudurkaasi looga hortagi lahaa oo tallaaladu ka mid yihiin. Waxaa kaloo aynu ku eegaynaa fikradaha kala duwan ee dadku ay ka qabaan tallaalka iyo faa'iidooyinkiisa, iyadoo ay jiraan dalal badan oo adduunka ka mid ah oo cudurka laga ciribtiray marka la adeegsaday tallaaladaasi iyo marxaladii ay soo mareen.
Oo ka mid ah cudurrada loo yaqaano cudurrada dadweynuhu isu gudbiyo ama public health-ka, kaasi oo inta la xusuusan yahay tallaaladu ay wax badan ka qabteen. Warar badan oo waxaa jira dadka qaarka ay shaki ka qabaan marka laga hadlayo cudurka polio inaanu tallaalku ahayn wax ku filan ama uu dhibaatooyin dadka bini'aadamka u geysto. Arrimahaasi waxaanu wax ka weydiinay taariikh ahaan iyo siyaabaha uu ku hana qaaday cudurka polio ama dabaysha la dagaalankiisu Dr. Maxamed Daahiye Ducaale, oo ah mudanaha laga soo doorto dhawaaxiga dhadhaab oo ah xerada ugu ballaaran ee qaxootiga Soomaalida iyo Afrikaanka kaleba ay ku jiraan gobolka Waqooyi Bari, isla markaana ah dhakhtar isagu ku takhasusay cudurrada public health-ka ama cudurrada guud ee faafa ee dadweynuhu inta badan isu gudbiyaan.
Dr. Daahiye, oo wax badan la soo shaqeeyay hay'adaha caalamiga ah ee dhinaca caafimaadka sida WHO iyo UNICEF iyo hay'ado kale, isla markaana inkastoo xildhibaan yahay haatan ka tirsan baarlamaanka Kenya, uu weli ka shaqeeyo siiba xeryaha qaxootiga oo ah deegaanka isaga laga soo doorto.
Waxaana jaamacadda koowaad ku qaatay jaamacadda Nairobi, kadibna waxa uu takhasus cudurada la isqaadsiiyo la isku fiiriyo ee polioda ama dabaysha ay ka mid tahay oo heer master ama takhasus ku soo qaatay waddanka Ingiriiska jaamacadda Leeds.
Waxaan ugu horreyntii wax ka weydiinay bal dadaalada caalamiga iyo meelaha lagu ekeeyay ee ay haatan lagu guuleystay iyo meelaha dadaaladaasi aanay sidii la rabay uga hirgelin. Soo arrimahaas ka hadlayana Dr. Maxamed Daahiye Ducaale waxa uu yiri.
Adduunka aada bay u saameyn jiray waayo hore intii ka horreysa 1988 sanadkii waxaa ku naafay jirtay ilaa 350,000 koox ama ilmo ayaa ku naafay jiray qaaradda Afrika iyo Aasiya. Laakiin sanadihii la xigay waxaa la helay talaal oo hoostag ah oo macnaha qofka ilmihii talaal la siiyay uu tuunayso inuu ku dhaceynin. Talaalkaasi wuxuu badbaadiyey dad badan, naftooda lagu badbaadiyey, wuxuuna ka badbaadiyey naafonimo sida ay dhacdo haddii cudurka uusan ka qabin talaal. Marka 1988 adduunka wilbo wasaaradaha caafimaadka waa la isku imaaday, waxaa la baasay cudurka inay la adeegto adduunka si loo adeegto cudurka smallpox ama Soomaalida waxay dhahaan fanta, cudurka fantada. Markii sidaa la baansaday siyaaraha lagu odhotiri kale waxaa loo arkay inay ka mid tahay in caruurta la talaalo, in la suubiyo wax la yihaahdo surveillance, in la suubiyo campaign markii cudurka meelo lagu sheego oo ka hortag ah. Sidaas kale ayaa la baasay muddada ayada runtii intaasoo milyan oo ruux baa laga talaalay cudurkan, intaasoo milyan oo naf baa la badbaadiyey, intaasoo ruux baa laga badbaadiyey naafonimo qofka garanaa polio naafonimada uu keeno waa naafonimo aad u xun. Marka waayahan dambe marka afar waddan buu ku soo haray polio oo kamid yahay qaaradda Afrika, Nigeria, waxaa kale oo ku jiray Pakistan iyo Afghanistan iyo India. Afarta waddan lagama taa, laakiin waddamada kale kuwii indigenous polio waa laga adotiray. Marka kadib marka waxaa dhacday in dhacdo in dowladaha uu kasoo galo wadamo kale sida hadda Kenya, Soomaaliya, cudurka uu Nigeria khaasatan ama meelaha kale uu kasoo faafo oo uu macnaha ku tallaabo wadankan kaanaga hadda Kenya oo kale ama Soomaaliya oo kale.
Talooyinka gaarka Dr. Maxamed Daahi uu u jeedinayo dadka Soomaalida ee dhegeysanaya idaacadda, gaar ahaan qaabka looga hortagi karo cudurka polio iyo dadaalka la doonayo in la galo isagoo ka hadlayana waxa uu
marka ujeeday waxa weeye dhammaan ummadda Soomaaliya meelkay sii joogaan, hadday joogaan Soomaaliya, hadday joogaan Ethiopia, hadday joogaan Kenya iyo dhammaan wixii nolo nool talaalka waqtiga la beenay waxaa ka codsana waalidiinta iyo muslimiinta kulligood inay caruurta talaalka siiyaan. Talaalkaas waxbana aan dhimaynin oo keliya ay tahay ulajeedo inuu ka hortago
Dr. Daahi, sida aad sheegtay waxaa jira dad weli iyagu shaki ka qaba ama meelo badan adduunka ka mid ah oo weli cudurku uu ku dambeeyo oo ay aaminsan yihiin inuu taranka wax u dhibo ama dhibaatooyin kale, taa maxaad ka leedahay?
Warsiina horta arrintaas waxba kama jiraan. Cudurkan vaccinka talaalka loo isticmaalo waxaa lagu hagaajiyaa warshadeyn khaas ah oo macnaha WHO-na ay accreditation ay siiso ayna sanbi ay kirin hawa yaraatay in waxtaas ka loogu talagalay. Haddii dhibkaasi jiro inta goob oo talaal la bixiyey dhibkeeda waa la dareemi lahaa, laakiin waxaas waa wax been abuur ah, waa waxaan waxba kama jirin. Wax kaloo ku jira ma jirin, talaalka waxaa lamid yahay midka laga bixiyo meelaha talaalka lagu bixiyo oo dowladda ama shacabka way leeyihiin, hadday tahay Kenya, hadday tahay Soomaaliya, iyo hadday tahay dowladda waddamada kalaba.
Barnaamijkan oo ay gacan ka geysatay dadaalada loogu jiro sidii cudurka looga ciribtiri lahaa meelaha afka Soomaaliga looga hadlo, laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A inta ayu maanta ku dhayahay. Intaynu mar kale ku kulmi doono barnaamijkan lamida waxaynu kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere oo warbixinta inaga soo diray magaalada Nairobi aad buu u mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ra'yiga dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaya magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland, Faadmo Yaasiin Jaamac ayaa inoo haysa.
Kulanto wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dareenka dadweynaha. برنامج كدرين كددوينه هو برنامج عصب أولانتا أفكا سوماليغا إذا عدد فيه أو إيدو أي أغو تلقى شيء إني ددوينها كلو وداكتو درين كودا إيا سيدا أيو أركان دعدوينكا كوحيران برنامج كان أوتدبات كان إدين كغا إيمانا يا مقالة بوصاصو وحا إدين سو تبين إيا أنيغو أحفادم ياسين جامع قودا بدا آن دقي استياشينا تدبات كان لو وداكا إنونا وحا كميدا أه إما شهر رزل وسارة دولة فدرالكا أه إيا سوماليا عبدولي شيخ أحمد oo ku yimid Puntland muxuu ka bedelayaa khilaafka soo noqnoqonaya ee mar walba dhexmara dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Puntland maxaase sababa in mar walba uu khilaaf dhexmaro madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha markaas shaqada gacanta ku haya halkani waa goob bulshadu ay ku sheekaysato kuna falanqayso hadba wixii ku cusub guud ahaanba Soomaaliya iyo caalamkaba dadka aan kula kulmana waxa ay inala wadaagayaan mowduuca miiska saaran oo ah khilaafka soo kala dhexgala mar walba dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Puntland iyo waliba is afkaran waaga mar walba ka dhex aloosma madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha
aniga magacayga waxa la yiraahdaa Haaji Salaad Barqad Qablan oo ku magac dheer Haaji Codka waxaanu aragtay ahaan iyo raayi ahaan qaba inaysan waxba ka bedelayn oo la mid tahay kuwa hore iman jiray raisulayaashi iman jiray iyo madaxweynayaashi iman jiray aniga aragtaydu waa taas
aniga magacayga waxa la yiraahdaa Maxamuud Bood waxaan ka qabaa raisul wasaaraha imaatinkiisa inuu faa'iido badan kordhin karo labada dhinacba marka la eego khilaafka Puntland iyo federaalka wax weyn buu ka qaban karaa khilaafka madaxweynaha iyo raisul wasaarahana wax weyn buu ka qaban karaa Puntland haddii daacad ka noqoto khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dhexdhexaadin bay sameyn kartaa miisaan weyn bay leedahay wax tarbay gaaraan marka hore in ra'iisul wasaaruhu uu ka shaqeeyo khilaafka Puntland iyo federaalka haddii daacad ka noqdo qawaaniinta la jabiyay iyo dastuurkii yaalay oo la jabiyay uu ogolaado ra'iisul wasaaruhu inuu ka shaqeeyo oo Puntland ku qanciyo madaxweynahaana ku qanciyo hadii la sameyn karo isaga iyo ragga kale oo aaminsan yahay madaxweynuhu oo la garab ka ah waxaan aaminsanahay in khilaafku fududaan karo marka khilaaf waxaan aaminsanahay in la gaari karo labadooda in la
dhex aad baa u mahadsantahay Maxamuud walaal magacaa
Bashiir Sheikh Maxamed baa la yiraahdaa
Bashiir waxa soo noqnoqday khilaafka dhexmara Puntland iyo dawladda federaalka madaxweynayaashii hore soo maray waxa hadana muuqda in mar walba ay isqabtaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarayaal badan ayaa xilka laga qaaday marka arrimaha noocaas maxay salka ku hayaan
oo dadka dhar muuqato waxa uu muuqataa job description oo aan lagu dhaqmeynin oo ah qofkii ana ayri qabasho jiro soo dhex galaya oo inuu wax qabanayo waxa mabda in ra'iisul wasaar kasta markuu wax qabto sida geedi oo kale in dhulka la galaayo Abdulla la soo xaqaba asaas oo kale in maaragtay xaqabadkiisii markii xaqabad la arko bal la cusho sidii maaragtay ninki farbaajo dhulku wax qabad buu lahaa dadweynuhu way jeclaayeen ninki dadweynuhu rabaan ba marka waa la dagaayaa anuu waxa qaba in ra'iisul wasaaraha shaqadiisa loo daayo
ugu soo noqon doonaa anigu
dakiin Sheikh Maxamed weeye dastuurkii in lagu tuntay baaxad ka muuqata haddii dastuur jiro nidaam jiro in dush laga maray oo sareeyo dastuurka hooseeyo qofkii inuu sareeyo sharci laga saramaray laakiin duu sharci uu shaqeynayo nidaam kasta wuxuu ahaan lahaa si toosan balood shaqeyn lahaa iyo ra'iisul wasaaraha waxa keenaya khilaafkooda arintaas ba keenaysa isma qabteen waxa keenaysa Puntland iyo dawladda ruuxeed waxa keenaya iyadoo nidaamkii ruuxeed lagu tuntay keenaysa ruuxeeday salku haysa
waxa la yiraahdaa Salaad Maxamed Maxamuud Puntland iyo dawladda federaalka waxa ka dhaxeeya dhinaca dhaqaalaha waa la isku hayaa waayo dawladda Soomaaliya waxay wakiil u tahay Soomaaliya oo dhan waxa la wixii deeqaha Soomaaliya lagu bixiyana sida aanu maqashoona inkastaana anagu xaqiiqada rasmiga ogeyn oo dadweynanahay haddana sidaan maqashoonahay waxa weeye in ma loo sidii la rabay oo si balance ah looguma qaybiyo gobolada Soomaaliya
baaba laga yaa dadka
oo kaadiyo ku soo noqonaya
waxaan aaminsanahay in khayraadka Soomaaliya la wadaago ama Puntland han noqoto ama koonfur han noqoto taa dawladda dhexe way ku saxantahay inay tiraado waa in la soo marsiyo waa inaan heshiisyada anagu saxiixno anigu taa waxaan arkaa sax dawladda dhexana waxa xaq loogu leeyahay dawlad goboleediyadu waxay xaq u leeyeen inay keelan sida caawimada oo kale inay ka helaan oo ay soo gaarsiiyaan iyo daryeelka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku yimid qabiil markuu yimaado wuxuu arkaa in nin ay saaxiib yihiin u magacaabay wuxuu ku shaqeeyaa amarka madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu inta hore oo dhan markuu xoog yeesho oo is ogaado inuu dad ama beel u joogo beelaha kamida bay waxay is khilaafaan madaxweynaha oo ka hor yimaada haddana waxaan aaminsanahay ra'iisul wasaaruhu wuxuu leeyahay taytar ra'iisul wasaarihii dawladda xukumay waa in madaxweynuhu uga dambeeyo shaqadiisa waana inuu raisul wasaare walba oo la door oo keenay madaxweynuhu uu gobolada booqdo oo waliba maamul goboleedyada uu soo daahay way ka muuqataa aad iyo aad nin ogaa uma eka markii la qabsaday inuu xusuustay baad moodaa oo haddana hiil raadis yahay
anuu waxaan u abdixkiin maxaan qabaa in weli cudurkii jiro 91 madaxweynuhu uu u taliyo dhinacaas muqdisho cadweli uu hadlayo hadal buldan dhamaantood ay jiro cudurkii xanuunkii dadkii hayay ee baabiin ee ahayn soomaalinimo aysan jirin hadday soomaalina jirto buldan khayraadkeeda muqdishaashka muqdisho khayraadkeeda dhamaan aanu saasan qabaa hadii taas la helo wanaagas isman qaban kartaa in soomaalinimo loo hadlo way waa khaldan
waxaan aaminsanahay raisul wasaaruhu inuu bedeli karo khilaafka hadii uu ka aqbalo madaxweynaha dalku oo ay sida sharciiga ku wada shaqeeyaan oo uu doorkiisa qaato waxaan aaminsanahay inay bedeli karaan
dad baan waxaan qabnaa anagu maalin niba loo codeynaya waa niman mushaarka ka maqan yahay niman nin gaajaysan dowlad maamuli karo anagu waxaan dhahnaa baarlamaanka laga dhigo konton nin oo midkiiba la siiyo $100,000 la siiyo oo dhaqaale la siiyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxba isuma qabaanin waa isqaban karaan bini-aadan weeye laakiin waxaan diri dad kala saarmaan
aragtidaydii hore waxaan ka hadlay ninba sarqan raacay sarqantii meel ka jidhu garan waaye annaga shacab baana meel inaga jidhu baan garan weyne xaqiiqada waxaa og madaxweynaha Puntland oo dastuurka waxaynala kaga khaldan yahay waxaynala kaga saxsan yahay anu waxaan tixi raacayaa xaaladda meesha ka taagan oo aanu isku hayno federaalka iyo annaguba haddaan Puntland nahay cabdiweli madaxweynaha iyaga ra-iisul wasaare ka soo noqday isagaa wax ka saxay isagaa waxaanu diidanahay iyo waxaan kala garanaya marka xaqiiqada dhabta ah oo shacabka uu namatelayo madaxweyne waa inuu naga dhiibaa aragtidayada oo ka jidha dastuurka waa inuu dhiibaa wax ka saxa hadii kale go'aan qaadashada anaga leh
waa inii soo noqonaya laakiin qof baa inuu ku soo biiray waa magaca
Ismaaciil Barada
Ismaaciil dabcan muddo dhageysanaysan gadaar baad naga soo biirtay imaanshaha ra-iisul wasaaruhu muxuu ka bedeli karaa khilaafka Puntland iyo federaalka ee dhexmaray ee dhawaan soo cusboonaa
hadda la joogo ayaa waxa ah fulinteeda leh ra-iisul wasaaraha marka ra-iisul wasaaraha ee dawladda federaalka hadaladiisi oo aanu aad hore ugu guuxay waxa kamida waan la fulin wixii ku qoraa dastuurka ayaan la fulin ayaan la fulin ma aha mal jiddo isqabad Puntland dhexmaray ee federaal waxa kala soo haray wax kasta ninkasta hashubeyshanti waa ku kiida Puntland waxay ku asaasantay oo wali ku dhisan tahay sidii Soomaaliya dib loogu soo celin lahaa dowladnimadeedii wax kasta oo qalad oo ka jimaadana dib baa loo saxayaa cid kasto khilaafka madaxweynaha soo xan oran lahaa hadii ay iskhilaafin ya mushaqayn waxa aad inay shaqo qabteen marka nima shaqeeyo wax qabanaya laakiin yeynan kumilin isqabadkooda wixii dadku ka soo gudbi oo qabiilka ahaa oo reer Hebel iyo reer Hebel yeynan kumilin aynu ku taageerno isqabadkooda wax qabad bay qabteen madaxweynaha Puntland waa buddigihii dastuurka war Cabdi Weli mudane madaxweyne xasuusi qodobada dastuurka ku qoraa oo dawladda federaalka oo inagala jooga Cabdi Weli ay ilaawin xasuusi baanu baaqayaa wax kale aanu baaqayaa ma jiro
ra-iisul wasaaraha imaanshihiisu mar hore aan iri wax weyn buu qaban samayn karaa haddii daacad la yahay laakiin dhibaatadu waxay ka taagan tahay baarlamaanka Soomaaliya ee federaalka ah ee la kala safanaya ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha meesha hogta ka qurantay waa halka iyo maxkamadda sare oo aan loo laabanayn oo aan dastuurka la raacin halka weeyo haddii halka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay u noqdaan inay hortagaan oo ku shaqeeyaan wax badan baa hagaagi kara Puntland waa la heshiin kara
horta Soomaaliya ma kala maaranto Puntland waa hooyadii Soomaaliya oo la xasuusnaado mideeda kale waxa weey waxa la yiri wixii la xal waayo ama halba dheer ama halba ka dhiman marka halka dheeriga ama dhiman waa in la saxo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha markasta isqabanaya runtii shaqo waa la isku qabanaya laakiin waa inaanay noqon mid cirif dheerato oo markasta lagu kala tago
taasina waxaa noogu idil barnaamijkii dareenka dadweynaha oo todobaadkan idin kaga imanaya magaalada Boosaaso hamoogaan in todobaadka dambe aad la socoto barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo inaad fursad u hesho inaanu ka soo tabino magaalada aad ku nooshahay tan iyo kulantideena dambe sidaas iyo nabadgelyo
adeeyo mahadsan tahay Faadumo Yasiin Jaamac oo magaalada Boosaaso inagu soo diyaarisay barnaamijkaasi dareenka dadweynaha haddii aad dhegaystayaal doonaysaan inaad talo iyo tusaale ka dhiibataan barnaamijka, gaar ahaan barnaamijka aan kula hadlayno cudurka dabaysha, waxaad nagala soo xiriiri kartaan bogga aan ku leenahay facebook ee barnaamijka cudurka dabaysha ama boggeena twitterka ee cudurka dabaysha. Sidoo kale barnaamijkan haddii uu ku seego waxaad ka dhegaysan kartaan websitekeena oo ah voasomali.com. haatanna dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubintii wicitaanka dhegaystaha oo uu marti inugu yahay Dr. Maxamed Jamaal Jaamac. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo haya.
Dr. Maxamed Jamaal Jaamac, waxaan jeclaa baroorta marka hore v o kusoo dha, waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo, dabayshu waa cudur ka mid a cudurrada aadka loola dagaalamo xilliyadan, tallaal ayaana in badanayn maqallaa, bal tallaalkani iyo maxaa ka dhexeeya cudurka dabaysha marka ka hortageeda laga hadlayo?
Cudurka dabaysha marka ugu horeysa waa cudur fayras ah oo infectious disease ka mid a qayb ka mid a weeye, marka waa cudurkaas baa la dhahaa polio virus baana loogu yeedhaa luqada qalaad. Tallaalkiisuna waxa weeye waxyaalaha lagaga hortegi karo laba qaybood baa loo qaybiyaa, mid laga qaato oral polyvirus la dhaho iyo mid la dhaho inactivated polyvirus. Ka inactivatedka badanaa waxaa laga qaataa intramuscular iyo badanaa laga qaataa, waxaana lasoo saaray 1987 waxaana lagu sameeyey waddanka Mareykanka. Badanaa tallaalku wuxuu ka hortagaa cudurka la dhaho polyvirus.
Siyaabaha loo qaa tallaalkan oo kale u dhibco ayaan filaya inuu yahay,
qaybna afka laga qaataa qaybna waa la iska mid ah. Badanaa dalkeena waxaa yaala oo WHO ama UNICEF keenta waa qaybtan afka laga qaato. Marka saddex qaybood iskugu jira, qaybo kala ku jira oo la dhaho sida difteria iyo tetanus iyo bertus, saddex xanuun oo isku kale ayaa ku jira badanaa. Laakiin waa afkaana laga qaata, haa afka laga qaata waana run, laakiin badanaa kan inactivatedka oo lasoo saaray 1987 ayaa la ogaaday inuu ku xoog badan yahay kanaafka.
Waan gartay.
Oo badanaa laga isticmaalo wadamada Westland.
Marka laga hadlayo waxaynu aragnaa dadka ka shaqeeya oo kale in badan inay tababar yaro kooban in la siiyo, dabadeedna ay iyagu ka fuliyaan ololaha meelaha miyiyada, meelo kala duwan. Marka ma wuxuu tallaalkiis ma wuxuu u baahan yahay xirfad caafimaad qofku inuu yeesho haddii uu fulinayo oo kale, mise way qof kasti uu ka qayb qaadan karaa hadduu tababar helo?
Badanaa dadka ka qayb qaadanaya tallaalka waa dadka xirfadlayaasha caafimaadka, bay 99% u badan yihiin kuwa kale iyagu, ama waxay u qaadayaan social mobilization baa. Laakiin dadka fulinaya ee dhibcaha siinaya ciyaalka yaryar waxa weeye waa dad xirfadlayaal caafimaad leh.
Marka waxa khasaba qofku inuu xirfad caafimaad yeesho?
Waa qofku inuu xirfad caafimaad
miyada oo kale bal iga waran su cudurkan ku yahay.
Badanaa cudurkan wuxuu badan yahay dhowr waqti buu yimaadaa samarka iyo autumnka, wuxuuna u badan yahay meelaha buu hygienic ah, qofka crowdedka ama hygienkiisu aan wanaagsanayn ayuu u badan yahay. Badanaana wuxuu ku dhici karaa dadka yaryar ama young childrenka iyo infantiska, ciyaalka yaryar buu badanaa ku dhaca xanuunkan. Wuxuuna u badan yahay dadka buu hygienic ah.
Barnaamijka dabaysha iyo tallaalka dabaysha ayaynu ka hadlaynay, bal Hargeysa dhegeystaha ku sugan dad, magacaaga ku bilowdi.
Magacayga waxaa la dhahaa Maxamed Cabdullaahi, waxaan joogaa Hargeysa. Dhakhtarka waxaan weydiinayaa taalinkiisu leeyahay tallaalka dabayshu ma joojin karaa dhalmada, dhakhtar? Adigoo mahadsantihiin.
Si fiican baan u maqlayaa. Bal cudurkan ama marka laga tallaalayo vaccinationka ee tallaalka marnaba ma waxyeelayo qaybta dhalmada. Cudurkan clinical features ama calaamadihiisa badana waxaa ka mid ah uu ku dhici karaa anaga sheegnay ciyaalka yaryar, wuxuuna keeni karaa inuu marka hore qofku xumad yar uu yeesho, haddana marku xumadda a yeesho dhowr saddex casho ilaa lix casho inta udhexeysa ayuu wuxuu keeni karaa wax la dhaho flaccid paralytic, ama ha noqoto dhinac ama lowerling ama quadriplegia. Quadriplegia waxa weye afarta dhinac ama lowerling. Markuu xanuunku intaa waxyeeleeyo badanaa wuxuu keeni karaa xanuunadiisa oo kale uu waxyeeleyn karaa, oo ka mid ah inuu qaybta la dhaho motor neuroniska uu ku dhaco kuna sameeyo destruction, taasina ay la tiima keento inuu dhaawac gaarsiiyo qayb ka mid a maskaxda la dhaho brainstem. Brainstemkuna waxaa badanaa
ay maamusha qaybta la dhaho neefsashada ama respiratory system ama cardiac system labadaan aakhirka qofku xalli karta inuu u dhinto laakiin marka qofka laga talaalayo xanuunka kan polio virus waa ka hortag oo precaution ah oo laga taxadirayo inaanu qofku ku dhicin viruskaas
waan garan tahay ka dhex galo anigu inta badan dood ba soo baxdo tiraahda markaan ka hadlayno aynu habka caafimaadka oo kale in la yiraahdo dhalmadu joojo maxaa dooddaa dadka kusoo dhex celceliya
may doodaas badanaa dadkeenu waa dad illiterate badanaana waana oral traditional waxayna qaadan karaan wax qofiinunbaa gaari karaa mar keliya oo kuwada fiiri karaa laakiin markan tallaalka la keenayo waa first effective waxaana soo mara laba meelood soo mara wasaaradda caafimaadka oo hubisa iyo WHO iyo UNICEF intuu ay hubiyaan markaas ayaana la qaybiyaa waana wax u daawici karo ama dhalmada u yeeli karo ama meel kale u yeeli karo waxaas waxba kama jiraan waa khuraafaad waxaas
marka wax isaga badan tahay dood bulshada dhexdeeduna ay inta badan iska isticmaasho
waxa weye waa dood ay bulshada dhexdeedu iska isticmaasho ku dhalacaynayaan tallaalka tallaalkuna waa aad buu muhiim ugu yahay qof walba oo ilmo yaro ama less than 5 years old la siiyo tallaalkaasu tallaalkaasu wuxuu ka hortegayaa oo aan wax marka qofka la siiyo inuu ku dhaco xanuunkaas waayo waa immunitygiis waa lifelong line intuu nool yahay oo dhan tallaalkaasu ula noolaanayaa mufti haddii la tallaalo marka macnaheedu waxa weeye qofkaasu haddii la tallaalo xanuun ku dhici maayo
waan gartay mid ka mid a dhegeystayaasha ayaa haatanna magaalada Hargeysa nagaga soo biiray magacaaga bal
bismillah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdiqani faarax kasoo hadlaya magaalada Hargeysa waxaan difaaca weydiin lahaa waxaa aada u badan inkan dambe tallaalka haddii iyo jeer meelaha u gaaraa bay koobantay marka sideebaad maxay ahayd inay haddaad tihiin dhakhaatiirta aad uga hawlgeli lahaydeen inuu tallaalku wada gaaro meel kasta oo qof Soomaali uu joogo
su-aasha waxaan u fahmay ilaa miyada iyo macnaha goobaha ka baxsan magaalooyinka maadaama haddii cudurka laga ka dilaaco uu saameyn ku yeelan karo meelaha magaalooyinka saasaan u fahmay su-aashada doctor maxamed
tallaalka wasaaradda caafimaadka waxa u yaalla mamaday qabataa campaign campaignkaasuu gaari karaa meel walba oo miya ama tuulo kasta waa la geeyaa timan baa loo kala qaybiyaa gobolada tinkaas tin kastana waxaa waajib inuu eriya ka shaqeeyo ninka kale heeriyada ka shaqeeyo oo si campaign 5 days ah ama 7 casho ama ilaa 6 casho uu socdo taa marka laga yimaado meel kasta oo health center ah ama NCH ku yaallo tallaalkaas waa laga helayaa marka marka campaignka la qabanayo sanadka waxaa laga yaabaa in la qabto aroun ama 4 times ama 3 times 3 timeskaas ama 4 jeer ama 3 jeer waxaa la gaadhsiiyaa badanaa uu badan yahay meelaha rural area ah ayaa campaign ahaan lagu gaarsiiya iyo tuulooyinka haddana NCH-yada tuulo kasta ama mil kasta NCH baa maamula NCH-kaas ayaa loo dhigaa halkaasayna mar walba ka helayaan tallaalkaas
waan garta aada u maadsan cabdiqanina haddaan halkaa anigu su-aal kaa weydiiyo dabcan marka laga hadlayo ololahan la xiriira dabaysha xilliyo gaara ayaa laga yaabaa inuu soo noqnoqdo ama xilliyada looga baqo cudurku inuu dilaacayo ma jirtaa qorshayaal bahda caafimaadka oo kale aan idhaahdee ay inta badan dejiyaan oo xitaa xilliyada kale dadka laga siiyo aragti cudurkan dabaysha xitaa sida uu mustaqbalka maadaama cudur de mar walba laga cabsi qabo u yahay
horta cudurkan waa run ama kandin marka uga horeysa intaan la qaban kandinka waxaa ka jira wax la dhaho wacyigelintaasi jirta wacyigelintaasoo meel kasta ama tuulo kasta marjelfoon iyo dawaari la geeyo lagu xidho lagana sheekeeyo tallaalka faa'iidadii leeyahay iyo cudurkan siduu yahay loogana sheekeynayo haddana kulli dalka resourskiisana mar walba layar yahayan lagana caawiyo oo ay naga caawiyaan hay-ado iyo wasaaradda caafimaadku ay wada qabtaan qorshahaas mar walba u jira wacyigelin la sameeyo gobolada ha noqoto tuulooyinka ha noqoto degmooyinka ha noqoto meel walba oo dad ku nool yihiin waa la gaarsiiyaa wacyigelintaas waa run waa feras feraskan waxa ugu wanaagsan oo laga hortegi karaana waxa weeye waa tallaal tallaalkaasna waa noqotaa sanadkii waa nin ku jeer 4 jeer ilaa 3 jeer
gabagabada hadaynu dhamaadno haddii cudurkan oo kale laga hadlayo geyiga soomaalida anaraada case baa dhowaan laga helay. Marka tala ahaan adigu haddii aad nin dhakhtar oo welima da'yara tahay, maxaad soo jeedin lahayd?
Ani waxaan soo jeedin lahaa mar walba waxaan lahaa markaynu soomaali garayno dawladda waxaa ka wanaagsan kahortaga. Haddii cudurkan uu qofku ku dhaco, waxyaala badan buu ku keenaya. Sayna saa sheegnay ay u badan tahay inuu baralit ka dhigo qofku inuu curyaamiyo iyo gacan labada lugood afarta waaxood badana aakhirkana uu qofkaasi ku dhinto inuu waxyeeleeyo maskaxdiisa. Maskaxdaasuna ay maamusho jirka intiisa kale. Marka qof walbo ku nool geyga soomaaliyeed waxaan odhan lahaa cudurkaas waa cudur iminka la dabargeynayo, waxaana ka wanaagsan mar walba in la sameeyo tallaalka. Tallaalka marka eriyada uu ka dhacayo ama la qabanayo in la tallaalo oo waajib.
Aad baad u mahadsantahay Dr. Maxamed.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo diyaariyey barnaamijkaasi. Wicitaanka dhegeystayaalka kala socoteenna waa v o a.
haddii aad dhegeystayaal haddaba doonaysaan in aad talo iyo tusaale ka dhibataan barnaamijka, waxaad nagala soo xidhiiri kartaan bogga aanu ku leenahay facebooka ee barnaamijka cudurka dabaysha ama boggeena twitterka ee cudurka dabaysha. sidoo kale barnaamijkan haddii uu ku seego, waxaad ka dhegeysan kartaan websaitekeenna www.voasomali.com. haatanna gabagabadii idaacadda ayaynu joognaa, ku soo dhowaada heesta yarta dheerey ee uu qaado fanaanka Cali Dhaanto.
heeskaasi dhaantada ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii cudurka dabaysha oo aad kala socoteen laanta soomaaliga idaacadda v o a. tan iyo kulanti dambeyntan isniinta dambe kulmi doono waa xuseen bare iyo ismaaciil xuseen farjar iyo colaad iyo dhammaan v o a dinle sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.